ኣብተን ኣብ ጎደና ምዕባለ ኣብ ዝርከባ ሃገራት ዘሎ ሰፊሕን ዓብይን ክፍሊ መሬት ብዝተፈላለየ ዓበይቲ ሕብረ ትካላትን ኣብ ሕጋዊ መንግስታት ልዋላውነት ዘለዎን ማሕበራት ገንዘባዊ ርእሰማል ዝፍፀም ናይ ምዕዳግን ምክራይን ተግባር ኣመልኪቱ ኦክስፋም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኮሚቴ ኦክስፎርድ ስእነት መግቢ ክውገድ ዝንቀሳቐስ ዘይመንግስታዊ ናይ ግብረሰናይ ማሕበር ዝሃቦ ፀብፃብ ኣመልኪቶም ፎክስሲቭ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፌደራላዊ ናይ መላእ ክርስትያን ማሕበር ወለንተናታት ኣብ ኢጣልያ ናይ ዝርከብ ጨንፈር ናይ ምዕባለ ፖለቲካ ጉዳይ ዝሓሊ ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ዳሚያኖ ሳቡዚ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ጎደና ምዕባለ ዝርከባ ድኻታት ሃገራት ዝርከብ ሰፊሕን ልሙዑን ብማዕድን ሃብቲ ዝተዓደለ ንመሬት ምዕዳግን ምክራይን ዝግበር ዘሎ ናይ ምሻጥን ምልዋጥን ውዕል ሓድሽ ለማሚ መደብ ባዕዳዊ መግዛእቲ እዩ ዝመስል ዓለም ሓቆፍ ናይ ንድፊ ክትምና ትካል ካብ ዝሃቦ ሓበሬታ ክሳብ ሕጂ ብወግዒ ዝፍለጥ ዝተሸጠ ድዩ ዝተኻረየ ዝተዓደገ መሬት ልዕሊ 227 ሚልዮን ሄክታር ዝግመት ምዃኑን ክፍለጥ እዚ ብዓበይቲ ህብረ ትካላት ዝፍፀመ መሬት ናይ ምዕዳግን ምክራይን ከይዲ እናሰፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎን ብፍላይ ኣብ ከባቢ ሃብቲ ነዳዲ ክህልዎ ዝኽእል ተባሂሉ ዝግመት መሬትን እዚ ማዕድን እዚ ኣብ ዘለሉ ከባቢ ከምኡ ድማ ኣብ እዋን ናሕሪ ዋጋ መሬት ንምሻጥ ዝኣመተ ምዕዳግ መሬት ዝምልከት ተርእዮ ከም ዝኾነን ዝኾነ ይኹን ነዚ መሬት ናይ ምዕዳግን ምክራይን ከይዲ ዝቆፃፀር ሕጊ ማለት ኣብ ብዙሓት ድኻታትን ኣብ ጎደና ምዕባል ኣብ ዝርከባ ሃገራት ናይ መንግስታት ዕደላ መሬት ዜጋታትን ናይ መንግስታትን መሬት ብንጹር ዝሕብር ናይ ምቆጻጽሪ ሕግ ብዘይምህላው ነዚ ዓይነት እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ዕዳጋ መሬት ዘተባብዕ ኮይኑን ካብ ብዙሓት ድኻታት ሓረስቶት ብትሑት ዋጋ ዝዕደግ መሬትን ናይተን ኣብ ጎደና ልምዓት ዝርከባ ሃገራት ናይ ሕርሻ ኢኮኖሚ ዝሓስ ከም ዝኾነ እዚ ዓይነት መሬት ናይ ምዕዳግን ምሻጥን ምክራይን ተርእዮ መንግስታት ደው መታን ክብል ክቆጻጸርዎ ይግባእ ኢሎም እዚ ዓይነት ሓድሽ ተርእዮ ብምክትታል ፍሉይ መፅናዕቲ ብምክያድ ሳዕቤኑ ብምትንታን ዝተፈላለያ ዘይመንግስታውያን ናይ ሰብኣዊ ማሕበራት ምስ በርገሳዊ ክፍሊ ሕብረተሰብ ብምትሕብባር ደው ንምባል ብዙሕ ይፅዕራ ከም ዘለዎ እውን ገሊፆም ኣብ ድኻታት ሃገራት እውን ናይ ሕርሻ ኢኮኖሚ ዳርጋ ብስድራ ቤት ዝምራሕን ብቐጥታ ነታ ስድራ ቤት ዝዕንግል ብምዃኑ እቲ መሬት ናይ ምዕዳግን ምሻጥን ምክራይን ተግባር ብዙሓት ስድራ ቤት ንስእነት መግቢ ሓደጋ የቃልዕ ከም ዘሎ ሓቢሮም እዚ ንዝተፈላለዩ ሽግራት ዘቃልዕ ጉዳይ ብዓለም ሓቆፍ ደረጃ ፍሉይ ክትትል ክግበረሉ ኣተሓሳሲቦም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።